halkani waa washington laantaafka soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com. subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. waa subax arbacaa bisha juun ay ku beegan tahay 22 sannadkuna waa 2022. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, halkan washingtonna waa 11:00 habeennimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda saaka iyo caalamka idinku hayo waxaa ka mid ah: madaxtooyada somalilan oo ergo si gaara isu xilqaantay oo ka shaqaynayay soo dhoweynta xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda oo u sheegtay in arrimaha siyaasadda loo daayo golaha guultida ee somalilan. qodobada kale aad sidoo kale dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: guddoomiyaha degmada doolow ee gobolka gedo oo ka hadlaya sida uu u xun yahay xaalka degmadaasi ee ku aadan arrimaha barakacyaasha iyo abaaraha ay saamaynta ku yeelatay.
waa xaalad aad u adag, waxaa idinka hadda arkaysaanna waa xaalad adag. lug bay intooda badan ku imadaan, qaarna karitooyin bay soo raacaan ku imadaan. markay meeshan soo gaaraan, qaarba meesha ayada ku nufbaxo. kulley qof kasta oo soomaaliyeed oo damir leh ama inta wax garanayso oo garad leh oo deli dowladba joogto oo wax oo mas-uuliyiin ah oo wax aakhiri adduun la isweydiin doono.
waxaan kaloo dhegaystayaal in idin haya oo aad dhegaysan doontaan: shirkad laga leeyahay dalka suudaan oo ku guulaysatay dhisidda suuqii ganacsiga ee waheyn ee magaalada Hargeysa ee uu dab ku baabi'iyey kal hore, dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Masar oo heshiisyo ganacsi kala seexday, iyo Britain oo shaqaalihii tareenadu ay shaqo joojin ku jiraan. intaasoo idil dhegaystayaal, waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa talaadadii waxa uu ku dhawaaqay in uu soo saari doono siyaasad cusub oo faraysa warshadaha soo saara sigaarka inay hoos u dhigaan maadada nikotiinka ay gaarsiiyaan ilaa iyo heer aan qofka qabatimi karaynin sigaarka. talabadaas oo dharbaaxo xooggan ku noqon doonta warshadaha tubaakada. haddii lagu guulaysto ujeedooyinkaasi, sharcigaasi cusub ee Mareykanku wuxuu badbaadin karayaa malaayiin dad ah dhammaadka qarniga, wuxuuna qaabayn doonaa mustaqbalka halkaas oo sigaarku uusan mas-uul ka noqon karaynin qabatinka iyo cudurada kale ee ka dhasha. hindisuhu waxa uu baahnaan doonaa in hay-adda maamusha cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee f d a loo soo gaabiyo ay horumariso, islamar ahaantaasina ay daabacdo xeer kaasoo ay u badan tahay in ay ku tartami doonaan warshadaha. dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa Arbacada maanta waxa uu qaadi doonaa tallaabo kale oo uu ku jabinayo go-doominta caalamiga, isagoo booqashadiisii ugu horreysay ku tegaya dalka Turkiga tan iyo dilkii 2018 loo geystay saxafiga Jamaal Khashoqji, kaasoo lagu dhex dilay qunsuliyadda boqortooyada Sacuudi Arabiya ee magaalada Istanbul. wadahadallada Ankara ee u dhexeeya dhaxal-sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku soo beegmaya hal bil ka hor booqashadii uu Riyaad ku tegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo uu kaga qayb galayay shir heer gobol ah oo diiradda lagu saarayay tamarxumadii ka dhalatay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. go-aanka Erdogan ee ahaa in uu dib u soo nooleeyo xiriirkii uu la leeyahay waddan ka mid a kuwa ay si wada weyn u xifaaltamaan ayaa sidoo kale waxaa qayb weyn ka ah dhaqaalaha iyo ganacsiga. miciishada iyo heerka nololeed ee dalka Turkiga ayaa korru sii kacaysay hal sano ka hor doorashada guud, taasoo ka dhigaysa mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu wajahayo labadii sane ee lasoo dhaafay. warkii dunida dhegaystayaal, waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayo. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa la kulmay ergo si gaara isu xilqaantay oo la xiriirtay dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee somalilan. kulankan ayaa lagu soo warramayaa in wax guul ah oo la taaban karayo aan laga gaarin, iyadoo xukuumaddu ay sheegtay in arrimaha loo daayo golaha guurtida. sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan.
Madaxa Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxtooyada ku qaabilay Ergeys xilqaantay oo isugu jira Salaadiin Cuqaal iyo Culimo Awdiin ka kooban 24 xubnood maalmihii ugu dambeeyeyna ku howlanaa isu soo jiidka arrimaha khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya xukuumadda iyo labada xisbi mucaarid. Madaxweynaha Somaliland oo shirkani uu ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka, xubno ka mid a golaha wasiirada iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ayaa waxa uu madaxweynuhu ugu horeyn uu soo dhoweeyey guddiga, waxaan u sheegay inuu u hayo ixtiraam gaar. Dhinacooda ergada ayaa waxay iyaguna madaxweynaha u sheegeen inay u socdaan in ay gacan ka geystaan xaluhelidda arrimaha siyaasadeed ee dalka ka jira hadda. Shirkan ay ergadu la yeesheen madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ayaan wax natiijo ah laga gaadhin, waxaana laysku afkartay in golaha guurtida oo sharci ahaan Somaliland u qaabilsan xalinta khilaafaadka ay leeyihiin hawshani, iyagana ay tahay in laga warsugo qaabka loo galo hawsha. Inkastoo aanay madaxtooyadu si cad u diidin ergadan isxilqaantay, haddana hadalkan ayaa waxaa lagu sheegay qoraalkani ka soo baxay madaxtooyada Somaliland, waxaana u muuqday in xukuumaddu danaynayso in guurtidu la wareegto xaluhelidda khilaafka ka dhexaloosan labada dhinac ee mucaaridka iyo xukuumadda. Guddiga ayaa hore waxay ula soo kulmeen asxaabta mucaaridka ee Somaliland, iyagoo asxaabtuna dhankooda ay ka aqbaleen guddiga tala soo jeedintii ay u soo jeediyeen. Sagal Mustafa Xanuur, V O A, Hargeysa.
Isla wararka Hargeysa intaynan ka bixin, shirkad laga leeyahay dalka Suudaan ayaa la sheegay inay ku guuleysatay dhismaha suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa, kaas oo uu dabaabiyey dhowaantan. Mar kale warbixin arrintan la xiriirta waatan Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa warbixin ka dhageystay guddiga heer qaran ee suuqa Waaheen oo ay wehelinayaan farsamayaqaanada dhismaha suuqa Waaheen iyo weliba shirkadii ku guuleysatay dhismahaasi oo laga leeyahay dalka Suudaan. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga heer qaran ee suuqa Waaheen, ahna wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Albani.
Waxaa halkan maanta kula fadhiya guddiyadii suuqa Waaheen oo ay ugu horeeyaan guddidii heer qaran ee aad magacowday iyo guddida injineerada ah ee farsamo, guddida ganacsatada iyo culimada, iyo waxaweye tiimamkii kale ee consultant tiimkii ayaa halkan inala fadhiya, oo ah shirkadii ku guuleysatay todobadii shirkadood ee maaragtay markii hore laga xushay 230 shirkadood ee soo xareystay bidhkii lagu bixiyey naqshadeynta suuqa Waaheen. Todobadii shirkadood ka soo baxay ee laga xushay shirkadii ku sii guuleysatay ayaa iyaduna halka fadhida. Marka waxaan jeclahay insha allahu tacaala inagoo soo iska soo gaabgaabsanayna in aan marka ugu horeysa ku soo dhaweeyo badhigista naqshada dhismaha suuqa Waaheen shirkadeeda.
Injineer Maxamuud Maxamed Cismaan oo isagu ku hadlayay afka shirkadda Zema ee ku guuleysatay dhismaha suuqa Waaheen ayaa sharaxaya qaabka uu noqon doono suuqaasi.
Salaan kadib anigoo ka faa'iideysanaya kuna hadlaya magaca labada shirkadood MMC Murtada Mucaaz iyo Siima, waxaan jeclahay in aan halkan idinku wada eego nashqadeynta suuqa Waaheen aan sidaan u sameynay. Laba qodob ayay kusoo koobmaysaa insha allahu tacaala: qorshaha guud marka hore, iyadoo aynu ognahay khasaarihii uu geystay dabku suuqa Waaheen, oo caqabada koowaad ahayd wada la-aan. Waxaa shirkadda MMC iyo Siima xoogga ay saareen in la qorsheeyo lana baneeyo dhammaan wadooyinkii xidhnaa, iyadoo laga dhigayo balaca wadada 7 meters ama 7 meters, islamarkaana loo samayn doono dadku meel ay maraan oo sidewalks. Talabaad, in habka la dagaalanka dabka fire hydrant system lagu wareejiyo suuqa oo la soo kordhiyay dhismayaasha hortooda iyo wadooyinka hareerahooda iyadoo ay si fudud u isticmaali karaan gaadiidka dabdamisku. Waxaan ogeyn suuqu markuu maaragtay ay dhibtu gaadhay in dabdamisku uu dabkii amba u soo laba kor noqonayay amba booyada lagu dhaaminayay. Ta saddexaad, in suuqa oo ay isticmaali karaan dad aada u badan loo qorsheeyey loona nashqadeeyey in la helo meelihii gaadiidka la dhigan lahaa, parking space badanna waa loo sameeyey suuqa, in tiro ka badan ilaa 600 ayaanu hadda haynaa, in habka dabgelinta suuqa uu ahaado mid badqaba oo seifa iyada oo habka qaybinta dabka la marinayo meelo loo qorsheeyey, in la maamulo biyaha roobka loona sameeyo drainage system kaas oo si fudud uga saaraya biyaha suuqa, in laga dhigo deegaanka suuqa mid cagaaran oo dhiraysan si loo helo hawo nadiifa iyo meel ay dadku ay fadhiistaan. Qorshayaasha dhismaha haddaan waxay ka taabto dhisma kasta mid publica iyo mid privateba wuxuu leeyahay habka la dagaalanka iyo ka hortaga dabka fire detectors iyo bixitaanka amba fire exits habkii looga bixi lahaa hadday wax dhacaan. Dhismaha moolka weyn ee dhexda ku yaalla suuqa waaheyn waxa uu leeyahay dhammaan adeegyadii looga baahnaa goob dukaameysi oo leh baaxadan oo kale iyo parking underground ayaan u sameynay suuqa. Dhisma kasta waxa uu u naqshadeysan yahay habraacyadii caalamiga ahaa ee loo raaco dhismayaasha suuqyada, standards and specifications suuqyada loo raaco caalamiga. Sidoo kale dhismaha suuqa chachabka iyo hilibka iyo khudradda waxa uu la jaan qaadayaa habka fayadhowrka iyo nadaafadda hygiene system iyo sanitationka ayaa maaragtay uu leeyahay.
Gabagabadii, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyeeyay shirkadda ku guuleysatay dhismaha suuqa waaheyn. Waxaanu sidoo kale sheegay in dadkii danyarta ahaa ee iyagu ku xoolo waayay suuqaasi qaybtii harsaneyd la gaadhsiin doono dhowaan.
Hawshii suuqu waaheyn oo meel aad iyo aad fiican maraysa, dadkii wixii loo kalaay badankoodi la gaadhsiiyey kuwii kalena loo wado la gaadhsiin doono dhowaan maalmagudahood. Inaynu marayno heer aynu bilowno inuu qandaraaskii dhismihii aynu bixin, waxaanu arkaa inay tahay wax Ilaahay nagu mahadiyo. Ta u weyna ugu horeysa waxa weeye isku kalsoonida dadka gudiyadiina hawsha galay ee faraha badan ee dadka badana tiro badan ka qayb galeen. Aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa, Ilaahayna wadka abaalmarin doonaa. Taariikhdana ummad waxa noqon doontaan ku gasho taariikhda dhibaatada dadkii maareysa lagu hortagayo. Qof kasta oo halka geystay shirkadda la siiyey ee naqshada keentay ha noqoto mid muddada ay soconaysa ay ku xiran tahay tamarteenna inagoo doonta iyo xarigaas waafjirin, inaan xarigada doonta jiirin baa dawa oo dadkii ayaa dee muhiima. Marka inagoo naqshada ku socona aynu labadaas waafjirin oo waa ra'yi aad iyo aad aan soo dhaweynayo. Halkan maanta anagu mahadnaq iyo bogaadin maanta ku haynaa shirkadda Suudaaniga ee ku guuleysteena oo hambalyeynaynaa, waana ku faraxsan.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Maamulka degmada Doolo ee gobolka Gedo ayaa ka deerinaya xaaladda nolosha boqolaal barakacyaal ah oo magaaladaasi soo gaaray bilihii ugu dambeeyey. Soddonkii maalmood ee ugu dambeysay waxaa gudaha iyo hareeraha degmada Doolo laga hirgeliyey 3 xero oo barakacyaal ay degan yihiin, dadkaas oo ay saameeyey abaarta daran ee ka jirta gudaha dalka Soomaaliya. Maamulku waxa uu sheegay inay jiraan dad badan oo u geeriyooday macluul gaajo iyo harraad. Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa maamulku waxa uu tilmaamay inay geeriyoodeen intii aysan magaalada soo gaarin. Qaramada Midoobay iyo xafiiska ergeyga gaarka iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha abaaraha ayaa xaaladdani ku tilmaamay tii ugu darneyd ee waddanka soo marta muddo ka badan 40 sano. Wariyaha V O A Cabdicaziis Barre oo dhowaan gaaray degmada Doolow ayaa la kulmay gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Xuseen Cabdi. waxaana ugu horeyn uu weydiiyey dhibaatada ka jirta deegaankaas iyo halka ay gaarsiisan tahay.
Xaaladda guud oo amni waa sida arkaysaan oo wanaagsan tahay. Dadkan iyo kaamkan ku sugana xaaladda adiga weydiisaynaa, dee 36 qof ayaa laba bil kahor ku dhimatay meeshan xuduudda oo Soomaali ah. Dadkaas u dhintay gaajo iyo oon u dhintay. Dadka intooda badanna waxaa ka imaanayaan Baay iyo Bokol iyo Gedi naftirkeeda, kuwa badan oo qaxootiyaasha kasoo noqonaya jiro oo Ethiopia Kenya ka imaanayo. Intoo dhan waxay meesha ugu imaanayaan waxaa waaye saddex waxyaabood waaye. Lambaroon meesha waa amni oo amnigeeda aad loogu shaqeeyey. Lambar kale waa hay-ad fara badan oo yeelay kuwa international degan oo dadka Soomaalida waxay isleeyihiin maadaama 30 sano aan ku jirnay burbur. Inaad kuwan aad wax ka heshaan bay isleeyihiin hay-adaha UN-ka kuwa internationalka ah, taasna waa caqabad ay dadka inta badan ay degmada u imaanayaan. Caqabada saddexaadna dadku waxay isku dayayaan inay Kenya iyo Itoobiya u gudbaan ay qaxooti ay ku noqdaan dhinaca kale, sababtoo markay waddankooda joogaan waa barakacyaal, laakiin dhinaca kale markay u gudbaan waxay noqonayaan qaxooti noqonayaan. Marka xaalada Ilaahay waxaan ka rajaynaa kolka waan isagna ergay gaarka iyo waa qabilnay iyo wufujil socoto qaramada madow iyo wariyaasha caalamiga oo la socdo idinka qeyba ka tin vo mataqanaa aad warkeeda u dheryahay. Xaaladda gobolka, odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka iyo kii degmadu aniga aan gudoomiye ka inta kolli warbixintooda si guudba isu dhegeysteen. Si gaar hadda waxaan ugu sugannahay kaamka aan ku sugannahay iyo dadka soo barkacaya xaaladda aan ku sugannahay. Marka waxaan u malaynayaa wax badan ood ka dharagtaan inay meesha yaalaan baan qiyaasi ah.
Xaalad adagoo bini aadanima halkan ka jirta oo qofka yimaado uu dareemi karo, waxaa deega warantaa dadka halkan sidee ku soo gaareen?
Wallaahi dad badan dhexay ku imaadaan, qaar loo way ku imaadaan 10 beri 20 beri 30 beri qaraas soo socda. Dadka waxay ka imaanayaan Dinsoor iyo Ofro iyo Agaasi, dadka inta badan ka imaanayaan. Marka aan ku leeyahay 36 qof oo Soomaali ah dhimatay, qaar kale ilaa gobolka waxa ku dhintay 69 qof aa lagu qiyaasaa. Waa dareemi kartaa qof markuu soo lugeeyo oo Soomaali ah kulli dad bilaadan baannahay, waa xaalad aad u adag. Waxaad idinka hadda arkaysaanna waa xaalad adag. Lugba intooda badan ku imaadaan, qaarna kareetooyin bay soo raacaan ku imaadaan. Markay meeshan soo gaaraan, qaarba meesha ayda ku nufbaxo. Kulley qof kasta oo Soomaaliyeed oo damir leh ama inta wax garanayso oo garad leh oo deli dowladba joogto oo wax oo mas-uuliyiin ah oo wax aakhiri adduun la soo diin doono. Weliba ragga dhallinyarada oo Soomaaliyeed oo hadda deegaanka dadka jooga iyo dadka barakacyaasha fara badan, qof kasta oo dhallinyaro oo Soomaaliyeed ama qof kasta oo wax garanaya oo Soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horreeya iyo wasiiraha imaan doona iyo ra-iisul wasaaraha doran iyo dhammaan cid kasta oo Soomaaliya ka danqanayso, kulley xaaladahan waa xaaladaha la rabo in lagu cimri qaato oo dadka lagu badbaadiyo waddankan lagu samato bixiya haduu Ilaahay raado.
Dadka markay halkan soo gaaraan ka maamul ahaan intaan hay-adaha la gaarin, waxaa muuqanaysa inay u baahan yihiin in gacan degdega la siiyo. Idinku maxaa tartaan?
Annagu walaal waxaan sameynaa lambar koowaad meeshay degan yihiin waddanka dowladda gacanta ku haysay. Lambar koowaad inay amni helaan, ay nabadgelyo helaan oo badqabkooda aan ka warramo. Lambarka labaad waxaa waaye deegaanka dhulka inaan siino. Lambarka saddexaad biyihii oo wiiga ah in loo soo jeedi karo ama dadka deegaanka inay dadkan walaalood yihiin oo Soomaaliya oo soo barakacay oo waddan kale ka imaaday gobollo kale ka imaaday inay yihiin inaan u sheegno. Taas waa wax annaga aan karno, inaan haddana bulshadii culimadiinkii dadka aan u sheegno dadka in loo qaaraamo oo walaalahood wax haysto oo dowla ku sugan masaajida loogu istaago in ayagana ay wax kaalmaystaan. Waa inta awood maamul ahaan wixii aan tari karno oo gacantanada soo gaarana ah wixii aan ka awoodno nalawadini aakhari adduun waa intaas ayda ah.
Intaan kaamkan joognay dad badan oo xanuunsanaan aragnay, xaggee bay caafimaadku u aadaan dadkaas?
Wallaahi hay-adaha inta jooga sidaan ku sheegay meeshan hay-ado fara badan oo yaan kuwa international joogo 30 sano la soo dhaafan waddanka waa dareemaysa oo hay-adahaasun baa gacanta ku hayay oo maalinta meesha wasaaradaha gacanta ku hayan oo hadda ma soo kabasho ku jirnaa. Ayakaas yaan warqaday iyo codsi iyo maaragtay codkana aan gaarsiinaa sidii hadda goobtaan dhex taaganahay oo kale in jiingada aan dhex taaganahay dadka masaakiinta oo imaanaya wixii ay awoodaan oo daaweyn oo jawaabkooda ku haray ama ku haray xafiisyada ku haray in dadkan ay la soo gaaraan waa waxa awoodno aan ka qayb qaadana ka maamulaan.
Ma jiraan wax codsiya oo Soomaalida iyo dadka ku dhegeysanaya guud ahaan aad la wadaagayso oo aad u baahan tahay in la taro dadka halkan joogay guud ahaan degmada?
Walaalow waxaan u baahanahay waxa waaye lambarka koowaad Soomaaliya waxay u baahan tahay gaar ahaan dowlow iyo gobolka waxa waaye gargaar degdeg ay u baahan yihiin. Waxaa la haysta maantayto oon dadka ugu baaqaya waxaa waaye waa nabadgelyada, waxay dadkan soo raacayn waa nabadgelyada in la sii xoojiyo midda ayda laguna bogaadiyo dadka gacanta ku haya hadday heer gobol tahay iyo hadday heer degmatay intaba. Midda labaad waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo Soomaali ah, Soomaali 30 sano dirirsi dadka naga waxa saan baday ama heerkan gaarsiiyey waa dagaal sokeeye, laakiin waa laga soo gudbay.
soddon sano ka bacdi maanta waxaan dhaxalnaa waxaan dadkan aysanay noqdaan waaye een codkaas oo aan dareemayo inuu muhiim yahay in dadka ay ka gudbaan qoys oo maanta soomaalinimo ay wax isku taran dadka maanta meeshan jooga dolo joogaan dhex tagana waa dad soomaaliyeed nimanka dhallinyarada ah oo soomaaliyeed oo wax soo bartayna ayakana sidooda fariimo ah ama dibada jooga ama gudaha jooga waxaan farayaa inaysan u shaqa tegin hay-adaha laakiin ay u shaqa tagaan sidii dadkooda ay u samata bixin lahaayeen.
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada doolow oo u warramayey wariyaha v o a maxamed xuseen cabdi. halkaad ka dhegeysaneysana waa v o a dhegeystayaal. markana dhinaca iyo masar, dowladaha sacuudi arabiya iyo masar ayaa kala seexiday heshiis dhinaca ganacsiga, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o a dalkaasi masar xuseen cismaan saxnuuni.
wasiirka ganacsiga ee dalka sacuudi arabiya al-sayid maajid al-khasabi ayaa sheegay in 14 heshiis ay kala saxiixdeen dowladaha masar iyo sacuudi arabiya, kaasoo ku kacaya 7.7 bilyan oo dollarka maraykanka ah. arrintan ayaa ka dambeysay booqashada dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya amiir maxamed bin salmaan uu ku yimid dalkani masar, taasoo qaadatay muddo 2 maalmood ah. heshiisyada ay kala saxiixdeen xukuumadaha Qaahira iyo Riyaad ayaa loo kala qaybiyey dhowr qaybood oo ay ku jiraan tamarta, batroolka, tiknoolojiyada, ganacsiga, daawooyinka, kaabayaasha dhaqaalaha iyo amniga internetka. heshiisyada is-afgaradka ay kala saxiixdeen labada dhinac ayaa sidoo kale ku jira kaabayaasha dhaqaalaha, saadka, maamulka dekedaha, warshadaha cuntada iyo daawooyinka. heshiisyadaasi ayaa waxaa kala saxiixday shirkado kala matalaya dalalka sacuudi arabiya iyo masar, kuwaasoo ku heshiiyey heshiis lagu dhisayo xarunta kaydka shidaalka ee dalka masar, taasoo ku kacaysa 12.2 bilyan oo riyaalka sacuudi arabiya, iyo mashruuc kale oo dhinaca shirkadda korontada ee masar oo kor lagu qaadayo tamarta masar, kaasoo gaaraya 4.8 bilyan oo riyaal. shirkadaha Ajlan Bros iyo Sami Saad Group ee labada dal ayaa kala saxiixday heshiiska lagu maalgelinayo dhinacyada tamarta la cusboonaysiin karo iyo nadiifinta biyaha, kaasoo qiimihiisu u dhan yahay 3.75 bilyan oo riyaal ah. marka la kala saxiixanayay heshiisyadana waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha kala duwan ee dalalka sacuudi arabiya iyo masar, sida wasaaradaha ganacsiga, tamarta iyo maaliyadda. sida laga soo xigtay xogta hay-adda tirkoobka masar, qiimaha ganacsiga ee dowladaha masar iyo sacuudi arabiya ayaa kordhay in ka badan 260% isagoo gaaray 9.1 bilyan intii lagu jiray 2021 marka loo eego sanadkii ka horeeyey. warbixin laga soo xigtay xiriirka rugta ganacsiga ee sacuudi arabiya ayaa lagu sheegay in boqortooyada sacuudi arabiya iyo dowladda masar ay leeyihiin in ka badan 160 heshiis labageysood ah oo taageeraya kobaca xiriirka dhaqaale ee labada waddan. arrimahan ayaa imaanaya xili wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayay amiir maxamed bin salmaan dhexal sugaha sacuudi arabiya booqasho 2 maalmood ah ay ku joogeen dalkani masar. amiir maxamed bin salmaan intii uu joogay dalkani masar waxa uu la kulmay madaxweyne cabdulfataax al-siisi iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Qaahira, waxa ayna ka wada hadleen xiisadaha dalalka carabta, bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka. xuseen saxnuuni, VOA Qaahira.
dadbax ballaaran oo ay sameeyeen shaqaalaha tareenada ee dalka UK ayaa waxa uu sababay saxmad aad u badan xilli ay cimiladu aad u kulushahay. warbixin arrimahaasi la xiriirta waxaa London ka soo diray wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waxa aan booqday dhowr maxado oo ay basasku ka baxaan shilinka kor loo tuura waxa uu ku dhacay qof basugaya. marar badan basasku dadka waa ay dhaafayeen iyaga oo buuxa, cimiladu waa ay kululayd oo waad arkaysay sida ay dadku u karaahiyeysanayaan cadceeda. tan ayaa timigeeda oo shaqa joojin 3 caanamaal ah 23-25 bishan juun, inkasta oo 2 maalmood la bedelay ay sameeyeen shaqaalaha tareenada. waa shaqa joojintii ugu weyneyd muddo 33 sannadood ah. badiba tareenada ayaan shaqaynayn guud ahaan boqortooyada Ingiriiska, halka mandaqadaha Scotland iyo Welshka ay yaraayeen khadadka shaqaynaya saacadaha u dhexeeya 7:00 subaxnimo ilaa 6:00 galabnimo. taasina waxa ay keentay ciriiri badan oo ku yimi wadooyinka 276 subaxnimo ee shalay. Dadka u baahday inay gaadiid gaar loo leeyahay basaska raacaana kor ayay u kacday. Ururka shaqaalaha tareenada Britain ayaa ku eedeeyay dowladda in ay si toos ah uga hortimi dadaal la doonayay in lagu baajiyo shaqa joojintan. Waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo iga waramay saameynta shaqa joojinta ku yeelatay.
Cabdixaafid, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Xasan Maxamuud Gacalijirow. Shalay London waxaa ka dhacay istraag ama shaqa joojin tube stationka ama trainka ama undergroundka la raaco UK oo dhan ama gobollada ama magaalada gudaheeda. Marka magaalada gudaheeda markay dhaceen kulaal xun la jiray, qof walba waxay isku dayd in gaarigeeda lasoo baxdo. Saacad meeshan ku tegi jirnay 3 saac ayaa lagu tegay. Marka qolooyinkii iyo TFL-ka London Transport ama ahaado United Union ama ahaado LMT wixii dhan waa la isugu yimid galabta, waa laga shalay in la joojiyo haddana berito ama maanta berito la joojiyo shalal taasaa dhacday. Marka sicir bararkii dhacay, gaasku kacay, muxuu ahay shidaalkii, diiselkii, wixii walba iyo shaqaalihii mishaarkooda aan loo kordhin, marka waa la arkay xanuunka. Kolley goboladana waa jirtaa, way saameynaysaa manjarta Sheffield, meel walba, north ama south ama south west.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waa Maxamed Axmed. Niyow shalay, arintaas London waxaa ka dhacay shaqo joojin oo qolooyinkii tareenada ee shaqada joojiyeen. Marka arintaas saameyn fara badan ayay dadku keentay. Dadka tareenada isticmaala waa dad aad u badan ayaa tareenada London isticmaala, undergroundka ama tareenka dhulka hoostiisa mara. Marka arrinta dee dhib badan ba keentay oo dadkii waxaweeye shaqooyinka ka habsaameen, basaskii dadka ku filan waayeen, basaska laftigooda ayaa culays iyo bareeshar dareemay. Marka dadkii waxay noqoteen ayaga isdabaraan oo nin walba maaragtay siduu ku gaari lahaa shaqadiisa uu maaragtay isku dayo. Qof taksi raaca, qof si kale isu dabara, qof saaxiib iyo waxa maaragtay caawin weydiista oo sidaa shaqada lagu geeyo, iyo dad iska lugeeyay ma garatay. Anigu waxaan ku jiray qolooyinkii iska lugeeyay, waayo baskii baa yimid oo baskii wuxuu inoo sheegay inuu halkaas meesha uu markaa joogay oo alaab aan ka raaci jiray inuu ka dhaaqeen uu halka ka noqonayo. Sidaa markuu nagu yiraan waaba iska go-aan ma iska qaatay oo shaqadii baan sidii ku aaday, shaqadii lagu baan ku aaday. Dadkiina basaskana haddii cimiladan oo iska kululeedo basaska laftigooda waa lagu kululaaday oo dadkii naqaska qabtayo waxaan ku leeyahay cimilada aad u kululeed ayamahan.
Magaalooyinka Brighton, Bristol iyo magaalada Manchester ayaa iyagana shalay laga dareemayay saameynta shaqa joojintan. 19% ayaa kor u kacay isticmaalka gaadiidka gaarka loo leeyahay. Marka laga yimaado saacadaha dheeraadka ah ee ay dadku u baahan yihiin inay ku gaadhaan madashooda shaqo, Britain waxaa ka jirta shaqaale yari sixir bararka oo kacay shidaalka oo qiimihiisu uu cirka isku shareeray. Inay tani ugu darsantay shaqa joojinta shaqaalaha tareenada, saameyn weyn ayay ku yeelatay dhaqaalaha dalka. Waa kan Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaaleyahan ah deganna magaalada London.
Shaqa joojintan ay sameeyeen dadka ka shaqeeya tareenada oo lagu qiyaasay 40,000 oo qof ayaa waxay aad u sii saameynaysaa dhaqaalaha waddankan Ingiriiska oo la sii daala dhacayay dhibaatooyinkii kasoo gaaray cudurkii koronaha iyo ka bixitaankii waddankan Ingiriiska uu ka baxay midooda Yurub. Iyadoo dhinaca ugu badan dhaqaalaha ay ka saameynayso shaqooyinka la xiriira dhinaca dalxiiska, maadaama xilligii xagaaga lagu jiro waddankan Ingiriiska amba gaar ahaan magaalada London oo keliya ay iman jireen dad lagu qiyaaso 30 million sanad walba. Marka makhaayadaha, hoteelada iyo ganacsiyadaas la xiriira ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay dibadbaxyadan awgood ay khasaari doonaan lacag ku dhow 1,22,000,000 oo dollar.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa kulan ay yeesheen golihiisa wasiirada u sheegay inay muhiim tahay in dib u habeyn la sameeyo. Waxaa loo qaatay inuu si dadban ugu sheegayo bulshada Britain inay u diyaar garoobaan shaqa joojin kale oo soo socota, iyada oo dowladda iyo ururka shaqaalaha tareenadu ay madaxa iskula jiraan. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid. Dhegeystayaal, warbixintaasi ayaa idaacaddeenna saakaya caalamka oo Washington idinkaga imaanaysay. Ugu dambeysay anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay 11:00 iyo barka duurnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.